valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Në Prishtinë çdo gjë është e gatshme për shpalljen e pavarësisë së Kosovës, apel për festë dinjitoze. Situata e sigurisë paraqitet e qetë në tërë Kosovën. Në Tiranë kremtohet, në Beograd sinjalizohen protesta. Presidenti amerikan George Bush është shfaq mbështetje për planin e Ahtisarit. Kosova është trafimi suksesshëm i bashkësisë ndërkombëtare, shkruan gazeta britanike Independent. Por këto dhe zhvillime tjera mëllësisht në vazhdim. Me njëherë lidhemi drejt për drejt me Prishtinën, ku të gjithë janë në pritje të lindjes së shtetit të ri. Në linje telefonike kemi korespondenten ton Arban Avidishiqi. Arban, si duket Prishtina në këto çaste?
E veshur me petkun festiv, me lazim duke numruar orët dhe në shpalljen e pavarësisë. Flamujt kuqezi dhe ata amerikan kanë stolisur gjithë Kosovën, krahas flamujve britanik, gjerman, të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s. Flamujt janë vendosur në çdo ndërtesë institucioni, në përrrugë, nëpër balkonet të ndërtesave dhe pothuajse në çdo vetur. Gjithandaj janë vendosur edhe pano me mbishkrimin Kosovë Uri me Pavarësinë. Nga aeroporti i Prishtinës dhe vendkalimet kufitare me Maqedoninë dhe Shqipërinë është njoftuar për 10 fishim të numrit të udhëtarëve që kanë mësuar Prishtinën për të qenë dëshmitar të lindjes së shtetit të ri. Me lazim?
Arban, cila është procedura zyrtare e shpalljes së pavarësisë së Kosovës?
Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetari Kosovës Fatmir Sediu tashmë kanë kërkuar edhe zyrtarisht nga kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi seancë të jashtëzakonshme sot për të shqyrtuar dy pika, deklaratën e pavarësisë dhe miratimin e simboleve shtetërore. Në këto çaste, në një takim të jashtëzakonshëm, është mbledhur edhe kryesia e kuvendit, e cila pritet ta thërasë seancën e jashtëzakonshme të vetë kuvendit në orën 15. Pas shpalljes së pavarësisë në këtë seancë të jashtëzakonshme, fillojnë prononcimet e autoriteteve për opinionin dhe manifestimet e shumta, të cilat pritet të përmbyllen në mesnat me një fest fishek zjarresh. Me lazim?
Arban, si paraqitet situata në pjesët e banuara me serbë?
Aktualisht e qetë, në Mitrovic, Graçanic, Raniluk, Novobërt, Shtërpce, Hoqtëmadhe, Istok dhe Gorazdet, po qëndrojnë përfaqësues të qeverisë së Serbisë në përcjellin e disa deputeteve të kuvendit serb. Të gjithë ata janë pjesëtar të partisë që udhëhiqet nga kryeministri aktual serb Vojislav Koštunica. Gjatë ditës ata pritet të drejtohen qytetarëve serb dhe të japin vlerësimet e tyre për zhvillimet e sotme. Me lazim?
Falenderoj korespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emisione vazhdojmë nga studioja në Prag. Prishtina është e gatshme për të kremtuar pavarësinë. Ftesa të gjithë liderëve ka qenë dhe mbetet që festa të jetë dinjitoze për të mos lënduar lindjen e shtetit të ri në hapat e parë. Kronike Albana Isufit.
Beqir Hajdari është një nga avaristët e shumë që ka ofruar produkte ushqimore për këtë ditë.
Kjo është për ditë pavarësisë. Për ditë madhë, për ditë historike.
Në pritje të shpalljes së pavarësisë, Ismail Xhigolli është i emocionuar dhe vlerëson ditën e sotme si më të rëndësishme në jetën e tij.
Knaqësia më e madhe në jetën që kum dije, jom 60 vjeçar.
Moti i ftohtë nuk ka ndaluar Ramadan Durakun që të dalë në sheshin Prishtinas dhe të shikoj përgatitjet e fundit për manifestimin që do të pasojë shpalljen e pavarësisë.
Zemat mal, mendoj që s'kum pas në jetën time. Me sheku që i kemi prit këtë dit soleme, këtë dit feste, ishala në rrugë të marët mirë, bëllë kemi vujtën.
Në anën tjetër, jo vetëm shqiptarët e Kosovës po festojnë pavarësinë. Shtetas të shumë shqiptarë tashmë kanë arritur në Prishtinë pritje të momentit kur kuvendi do shpallë pavarësinë. Hilme Lazani nga Shkodra ka ardhur bashkë me familjen e tij për të pritur këtë ditë në Kosovë.
Është dita që marë komi shqiptarë të shë 100 vjetë e pritë. Gjaja ma male për marë komës e qiptar.
Edhe Bajram Sefa nga Lushnja ka arritur po për këtë qëllim në Prishtinë.
E prisja ditën e pavarësisë si ditën më të shënuar në historinë time dhe të gjithë popullit shqiptar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtar të qeverisë dhe përfaqësues të shërbimit policor të Kosovës thonë se situata e sigurisë është e qetë në tërë Kosovën. Kronike Arton Konushevcit.
Ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Zenon Pajaziti, thotë se deri më tash gjendja e sigurisë është e mirë dhe sipas tij, vështirësia vetëm është qarkullimi i ngadalshëm i veturave në komunikacion.
Përgjithësi nuk kemi informatat që mund të na tregojnë se ka diçka tjetër. Përpos asaj se është gjendje normale, është gjithçka në rregull.
Ministri Pajaziti thotë se gjatë gjithë ditës pritet të ketë një situatë të qetë dhe pa probleme.
Mendojmë që dita e sotshme po ashtu do të jetë, nuk ka indikacione se do të kemi informacione tjera, përpos që përsëris pra presim lëvizje të qytetarve drejt Prishtines, që është paka shumë është normale dhe shqetësime për faktin se mund ketë vështërsi në rrugë.
Nga ana tjetër, edhe Veton Elshani, zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës, ka konstatuar se në gjithë territorin e Kosovës gjendja e sigurisë është e qetë dhe sipas tij, një numër i konsiderueshëm i policisë është në gjendje gatishmërie për çfarëdo situatë.
Gjendja e sigurisë mbar territorin e Kosovës konsiderohet të jetë e qetë, përndryshe ne jemi në gjendje gatishmërie në rast nevoje, nëse ka nevojë që të reagojmë dikun, kjo ka mundësi shumë shpejt të bëhet, mirëpo situata paraqitet të jetë e qetë dhe stabile.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tirana dhe gjithë Shqipëria po e përjetojnë si ngjarje të madhe dhe historike shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Kronike Suela Mustës.
Bashkia e Tiranës dhe bashkitë e tjera kanë paralajmëruar mbajtjen e marshimeve dhe aktiviteteve kulturore dhe artistike në nderim të pavarësisë së Kosovës. Ndërkohë me qindra shqiptar janë nisur drejt Kosovës si mysafir tek shtëpitë kosovare, si të ftuar për të marrë pjesë në ceremonitë për pavarësinë. Për Radio në Europa e Lirë, qytetarët shqiptarë japin opinionin e tyre për shpallin e pavarësisë së Kosovës.
Mënyra se si po jepet kjo pavarësi po tregon se kemi të bëjmë thjesht me një shtet të ri i cili nuk do të prish qetësinë në Ballkan.
Parë më vjen shumë mirë, ty sepse janë duke pritur mos fundi lirinë e shumë pritur, atë liri që ato e kanë vuajtur.
Do dalim me festu. E kena pritur ditën më thon.
Pas 12-s, ky është akti tjetër, më i madh për kombin ton. Kjo është një ditë e madhe. Një akt i madh shpërblim për tërë ato sakrifica, thonë që kanë bërë kombi jon, e ardhmja do të jetë më e mirë.
Dhe kjo i jep një fitore të madhe, jo asaj po e botë fitore të madhe, se popullori të shtypur. Shtypja nuk mbahet të jetën.
Ndjej veten mirë rradh parë që mos fundi erdhi edhe ora e Kosovës.
Ndërkohë autoritetet më të larta të institucioneve dhe politikës në Shqipëri do të japin publikisht shëndrimet e tyre për pavarësinë, pak minuta pas shpalljes së saj nga kuvendi i Kosovës. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Nga Tirana kalojmë në Beograd, atje disponimi është tjetër. Burime zyrtare sinjalizojnë reagime pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Nga Beogradi raporton korrespondenti Idris Seferi.
Kryeministri i Serbisë Vojislav Koštunica do t'i drejtohet opinionit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Liderët serb kanë thuar për gjakftotësi dhe reagime të kontrolluara, duke pasur parasysh situatën. Ndërkohë që zona kufitare me Kosovën është përforcuar, në luginën e Preshevës liderët shqiptar kanë bërë thirrje për festime të përmbajtura, qoftë edhe në ambiente private. Në Vranje kanë shkuar ministri Rasim Ljajić dhe zyrtarë të tjerë të trupit koordinues për jugun. Nesër janë paralajmëruar protesta, por atmosfera është e zakonshme në Beograd, ndonse pritet që reagimet të bëhen pas shpalljes së pavarësisë. Në kryeministri është shfaqur ideja për protesta masive në tërë Serbinë për të treguar mbështetjen për Kosovën, ndërkësh në kishën Shën Sava do të ketë një lutje ku pritet të merr pjesë edhe presidenti Boris Tadić. Në rrugët e qytetit janë vënë plakate me mbishkrime Kosova nuk është përshitje. Kurse grupi që ka bërë fushatën Kosova është Serbi ka paralajmëruar një manifestim. Gazeta ditore shkruajnë se serbët e Kosovës do të mbesin atje. Gazeta Blici jep një rëndësi këtij fakti, por një pjesë e gazetave ditore e kanë trajtuar ditën e sotme si okupim të Serbisë. Ato kanë botuar edhe shtojca të veçanta lidhur me historinë e Kosovës dhe trashëgiminë kulturore fetare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Intervenimi ushtarak në Kosovë mbetet një shembull i suksesshëm në historinë e ndërhyrjeve ndërkombëtare. Sot, pavarësisht dyshimeve, duhet festuar krijimi i një shteti të ri, shkruan e përditshmja britanike Independent.
Rreth Ballkanit pesimistët janë me tepri, por le t'i lëmë një anë vetëm për një ditë të bashkohemi shumicës së popullit Kosovës në festimet dhe reflektimin pse shtetësia është gjë e mirë, shkruan e përditshme britanike Independent. Padyshim që siç thon dyshuesit, Kosova është larg të qenit një shtet qiri me këmbët e veta dhe shumica e popullsisë është e varfër. Marrëdhëniet mes shumicës shqiptare dhe pakicës së serbe vazhdojnë të jenë armiqësore dhe Serbia nuk pranon të heqë dorë nga pretendimet territoriale rreth Kosovës. Ekzistenca e shtetit të ri si ekonomikisht dhe financiarisht do të varet nga NATO-ja dhe Bashkimi Evropian në një të ardhme të panashikueshme, shkruan e përditshme britanike. Por pavarësisht të gjithave, Kosova mbetet një shembull i suksesshëm i ndërhyrjes ndërkombëtare. Dy gjëra janë të qarta. E para se ishte plotësisht e drejtë i thuaj ndal nacionalizmit të Miloševićit. Politika më e turpshme e qeverisë britanike të John Majorit ishte bindja në heshtje ndaj agresionit në Ballkan, duke qëndruar anash në kohën që bëhej pastrimi etnik. Lufta e Kosovës i dha fund gjithë kësaj. Miloševiçi ra dhe Serbia hyri në rrugën e gjatë për t'u bashkuar bashkësisë ndërkombëtare. Një element tjetër, shkruan Independent, është se duhet ishte bërë qartë që në vitin 1999 se Serbia e kishte humbur Kosovën. Mori shumë kohë që kjo e vërtet e pashmangshme të bëhej e qartë vetë vetiu. Që nga ndërhyrja ushtarake ka kaluar shumë kohë dhe përparimi ekonomik ka qenë ngadalë, shkruan gazeta. Ky mbetet dhe një nga mësimet më të rëndësishme që del nga ndërhyrjet ushtarake në Kosovë, në Timorin Lindor, Afganistan dhe në Irak. Pavarësia e Kosovës, megjithatë, duhet mirëpritur si një hap në një rrugë të gjatë drejt normalizimit në një zonë historike me konflikte. Sot vendet e Bashkimit Evropian dhe NATO-s duhet të riangazhohen në mënyrë që Serbia dhe Kosova të zënë vendet e tyre bri njëri tjetrit së bashku me shtetet e tjera ballkanike, si anëtar të një Evrope të bashkuar dhe demokratike, përfundon në shkrimi i së përditshmes britanike Independent.
Në vazhdim sjellim buletimin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Dar es Salaam, presidenti amerikan George Bush tha sot se mbështet planin e martjes Atisarit për Kosovën dhe hodhi poshtë mundësinë e dhunës në Kosovë. Rreth Kosovës qëndrimi ynë mbetet i njëjtë, statusi duhet zgjidhur në mënyrë që Ballkani të jetë stabël, tha Bush gjatë turneut të tij në Afrikë. Së dyti ne fuqimisht kemi mbështetur planin Atisarit, tha presidenti amerikan, duke i referuar planit të të dërguarit të Kombeve të Bashkuara që jep Kosovës pavarësi të mbikëqyrur. Taipei, Ministria e Jashtme e Tajvanit ka përgatitur deklaratën e urimit për Kosovën që pritet të shpallë sot pavarësinë. Tajvani do të përsërisë mbështetjen për parimin e Kombeve të Bashkuara për të drejtën e popujve për vetëvendosje. Tajvani, i cili zyrtarisht njihet si pjesë e Kinës, është shkëputur dhe ka krijuar sistemin e vet politik dhe ekonomik që në fund të luftës civile në vitin 49. Është e drejtë themelore e popullit të Kosovës të vendosë për të ardhmen e vet. Kombet e Bashkuara duhet ta mbështesin dhe pranojnë Kosovën si vend anëtar, pasi në të kundërt shkelin ligjet bazë të kësaj organizate që janë pjesë marja e barabartë e vetëvendosja, thanë zyrtarët e Tajvanit. Megjithatë, burimet në Tajvan kanë theksuar se nuk shohin ndonjë ndryshim në raportet Kin-Tajvan edhe pas pavarësisë së Kosovës. Mosk, planet amerikane për të goditur një satelit spion të dëmtuar që gjendet në hapësirë, në fakt janë plane për prova të armatimeve antisatelitore. Ky ka qenë reagimi i Rusisë pas njoftimeve nga Pentagoni për të qelluar satelitin spion që rrezikon të godas tokën. Kandahar, 80 persona humbën jetën nga shpërthimi në qytetin afgan të Kandaharit, burimet vendore thanë se bëhet fjalë për një sulm vetvrasës. Bagdad, nga një sulm vetvrasës në Bagdad u vran 2 persona dhe u plagosën 10 të tjera. Atentatorja ishte femër, duke rritur numrin e grave të përfshira në sulme të tilla gjatë javëve të fundit në Irak. Qyteti i Gazës, një militant i Hamasit është vrarë gjatë përleshjeve të armatosura me forcat izraelite në jug të ripit të Gazës. Burimet mjekësore palestineze njoftojnë dhe për 7 persona të plagosur nga sulmet izraelite. Vetë Izraeli tha se saqet të sulmeve janë militantët palestinezë që godasin vazhdimisht me raketa brenda territorit izraelit. Washington, 7 persona humbën jetën në shtetin amerikan të Marylandit në një garë të palishme me makina. Incidenti nuk është qartësuar plotësisht dhe nuk është e sigurt nëse makina që shkaktoi viktimat po merrte pjesë në garë. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Në mbyllje të edicionit përsërisim dy lajmet kryesore të ditës. Në Prishtinë çdo gjë është e gatshme për shpallin e pavarësisë së Kosovës, apel për festë dinjitoze. Presidenti amerikan George Bush shfaq mbështetje për planin e Ahtisarit. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.